Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Неделата на прославување и признавање на историјата и достигнувањата на абориджините, неделата Најдок започна на 2 јули. Неделата Најдок, што се одржува секоја година на почетокот на јули, е одлична можност за сите австралијци да научат за првите луѓе на Австралија. Да слушнеме повеќе во следниот прилог на Шарка Пекова, Керили Хардинг и Лоана Грант за NITV. Прославите на Најдок започнуваат секоја година со доделување на награди. Оваа година финалистите на наградата за неделата Најдок беа избрани меѓу 200 номинирани од целата земја. Меѓу минатите победници се тениската звезда Еш Барти и актерот Чичко Чек Чарлс. Неделата потоа продолжува со прослави, фестивали, изложби и концерти ширум земјата. Темата оваа година е «За нашите постари». Во културата на абориджините, старешините се многу важни. Тие се носители на знаењето за културата, учители и инспирација. Тетката доктор Линета Райли, припадничка на Вирадјури и Гамила Рој, е веде ко-председателка на Националниот комитет на Најдок. Таа вели дека нивните постари се движечка сила, културно, социјално и економски, и е нејзин водич за тоа што тие го барале од помладите генерации да го направат во минатото, сега и во иднина.
Our elders are our driving force, culturally, socially and economically. They're everything. So for me, I'm being driven by what our elders have asked us to do in the past, what they're asking us to do now, and where they want us to be in the future.
Секоја година исто така на конкурс се избира специфичен дизајн. Овогодинешниот победник е Боби Локиер, уметник и горда припадничка на Нгарлума, Каријара, Ниолниул и Јавуру. Незиниот постер е живописен приказ на абориджанските старешини. Кога ја представуваше незината работа за Најдок, Боби рече дека со овогодинешниот дизајн сакала да им укаже чест на сите абориджански старешини.
With this year's poster design, I really just wanted to honor all our elders.
Најдок порано започна како ден на жалост пред да стане прослава. Започна во 1920-тите години од страна на две активистички групи, кои одржаа протести против Денот на Австралија, што се одржува на 26. јануари. До 1940-тите, Денот на жалост се одржуваше на ден пред Денот на Австралија. Потоа се премести во јули, а променето исто така беше и името. Тетката доктор Матилда Хаус е старешина, припадничка на Нагамбри Вирадјури, која го посветила својот живот на потрагата по социјална правда за домородните луѓе. Сеќавајќи се на почетоците на Денот на Најдок, таа вели дека во минатото тоа се именувало само како Ден на абориджините, а било време на вистински страдања.
I've been around since the year dot, so I know and understand how we were doing Aboriginal Day back in the day. And those were the times when of the struggles, the real struggles were going on.
Тетката Матилда вели дека многу нешта се промениле од тие почетоци. Сето на подобро, а го постигнале самите тие.
A lot of things have changed since those beginnings. And it was all for the good. And we done it ourselves.
Во 1955 година, Денот на абориджините се премести во првата недела во јули. Тогаш се нарекуваше Ден на абориджините, но овој термин повеќе не се користи, бидејќи има расистички конотации од колонијалното минато на Австралија. Од тогаш стана Ден на прославување и сеќавање на абориджините, нивната богата култура и наследство. Во 1972 година беше формиран Оделот за абориджански прашања како главен исход на референдумот од 1967 година. И сега има само неколку месеци пред уште еден референдум, овој пат за глас на домородните луѓе при парламентот. Целта на референдумот е признавање на абориджанските како и островските народи од тесен со Торес во Уставот, преку воспоставување на глас на абориджините и островјаните од теснецот Торес. За голем број абориджини, референдумот е добредојден потек од страна на владата. Джейд Апричи, припадничка на кланот Бунда на нацијата Горен Горенг, е портпаролка на кампањата Yes 23 и генерална директорка за развој на бизнисот во Telus Holdings. Джейд е застапничка на изјавата на Улуру и го поддржува повикот за формирање глас на првите нации содржан во Уставот, бидејќи како што вели, признавањето во Уставот не зближува како нација, а исто така придонесува за заздравување на болките од минатото.
By being recognized in the Constitution, it brings us together as a nation. It goes a long way to healing past hurts and it provides an opportunity to heal.
Таа за SBS рече дека основањето на Voice има многу практична цел. Ако не слушнат за работите што ни значат, вели таа, ако можеме да го споделиме нашето доживеано искуство и заедниците да можат да дадат информации за решенија кои знаат дека ќе бидат добри за нив, тоа ќе донесе подобри резултати.
In terms of the practical application of the Voice, it just makes sense if we're heard on the things that matter to us, if we are able to share our lived experience and for communities to be able to provide information on the solutions that they know will work for them, you know, that's going to bring better outcomes.
Сепак, во Абериджанската заедница има и гласови против референдумот. Нонгай Уорен Мандин од Бунджалунг, потомок на народите Юин и Гамбенга, е бизнисмен, политички стратег и застапник за домородните работи. Тој вели дека неговиот став за глас при парламентот е целосно губење пари и дека над 300 милиони долари потрошени можело да бидат наменети за проекти во заедницата во одалечените делови на Австралија. Кампањата за гласот според него се заснова на тоа дека абориджаните немаат глас. И додава дека тие од секогаш имале глас, особено силен глас од 1973 година. Но она што е потребно е економски развој, работни места, образование, инвестиции и градење бизниси во тие заедници. Тоа, вели господин Мандин, е единственото нешто што би направило разлика на подобро.
My view on the voice of parliament is it's a total waste of money. You know, there's 300 and something million dollars being spent which could be spent on community projects out there in the regions of remote Australia. It is built on a falsehood that Aboriginal people don't have a voice. We've always had a voice and we've had always a strong voice ever since 1973. So my thing is that we need to get economic development, jobs, education and investment into those communities and building businesses. That will be the only thing that will make the difference.
Што ќе се случи со гласот, допрва ќе се расплетува во месеците што доаѓаат. Но оваа недела на најдок е време да се прослави историјата и сегашноста на најстарата континуирана жива култура на земјата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.